Madrilek nolabaiteko aitortza egingo die biktimei martxoaren 3-aren 50. urteurrenean. Peru Amorrortu Barrenetxea. Bihar 50 urte beteko dira Espainiako polizia armatuak Gasteizko Zaramaga auzoko San Francisco elizan 5 langile hil zituenetik. Polizien balek eta gaspoteek hil zituzten Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García eta Bienvenido Pérez da Moral. Gerora, langile horien heriotza salatzeko egindako protestetan, Espainiako indar armatuek Juan Gabriel Rodrigo Nafogaztea hil zuten, Tarragonan, baita Vicente Antón Ferrero ere, Basaurin, Bizkaia. Ahaztura ofizialaren aurka egiteko, biktimek mende erdi daramate onarpena eta justizia eskatzen. Azken urteetan nagusitu diren eskaeretako bat izan da Espainiako estatuak sarraskian izandako erantzukizuna onar dezala. Hala berretsi dute gaur, besteak beste EH Bilduk eta pentsiodunen mugimenduak. Orain arteko eskaerek ez dute arrakastarik izan, baina Espainiako Memoria Demokratikorako estatu idazkariak Fernando Martínezek gaur iradoki du biharko urteurrenean berritasunak izango direla alde horretatik. Asko izan dira horren arira eskaerak egin dituzten elkarte eta erakundeak. Gaur bertan, Gasteizko pentsiodunen mugimenduak iragarri du idatzi bat erregistratuko dutela gobernu ordezkaritzan. Espainiako gobernuari eskatzeko aitor dezala estatuak erantzukizun nagusia eta zuzena duela 1976ko martxoaren 3-an Gasteizen egindako krimenetan. Bide berean, eskaerak berretsi dituzte gaurrela, LAB, ESK eta Estella sindikatuek, baita EH Bilduk ere. Koalizioko ordezkariak Sinn Féineko eta Bloody Sunday Trusteko ordezkariekin elkartu dira, eta bileraren ostean. Peio Otxandiano eledunak adibide gisa jarri ditu Irlandako gertakariaren arira Erresuma Batuko gobernuak egindako urratsak Espainiakoak ere hala jokatu behar duelakoan. Han ere estatu krimen bat gertatu zen eta Britania Handiko estatuak ikerketa ofizial bat abiatu zuen. Urte hasieran, antzera formulatutako eske bat barne hartzen zuen legez besteko proposamena aurkeztu zuten EH Bilduk eta Sumarrek Eusko Legebiltzarrean. PSEE ordea etzen ados agertu Espainiako gobernuari erantzukizuna eskatzearekin eta azkenean EAJ-arekin adostu zuen zuzenketak estatuaren rola aipatzen zuen erantzukizun hitzaren ordez. Espainiako gobernuaren keinua. Orain arte, beraz, PSOEren gobernuak izkin egin dio martxoaren 3-ko sarraskian estatuak izandako erantzukizuna onartzeari. EH Bilduk eta EAJ-ak kongresuan eta senatuan aurkezturiko galderei zuzenean erantzutea saihestu du Espainiako gobernuak erantzukizuna estatuaren gain jartzeko. Alta PSE-eko eta Espainiako gobernuko kideek gaur iradoki dute Madrilek adierazpenen bat egingo duela horrekin lotuta. Batetik, PSE-eko idazkari nagusieneko Anduezak esan du ez dela garai txarra Espainiako gobernuak martxoaren 3-ari buruzko iragarpenen bat egiteko edukiari buruzko xehetasunik eman ez badu ere. Bestalde, Fernando Martínez Memoria Demokratikorako estatu idazkariak ere adierazpenak egin ditu auzi horren inguruan Gasteizen egindako agerraldian. Izan ere, aurtengo berrietako bat izan da Espainiako gobernuak San Francisco Eliza Memoria leku izendatu duela. Goizeko 11:00 izendapen hori gogoratzeko plakaren inaugurazio ekitaldia egin du Gasteizko udalak, eta han izan da Martínez Maider Etxebarria alkatearekin, Ramiro González ahaldu nagusiarekin eta Eusko Jaurlaritzako Justiziako eta Giza Eskubideetako sailburu Maria Jesús San Joserekin batera. Bada, han, estatu idazkariak Manuel Fragaren gobernua jo du sarraskiaren erantzuletzat, baina esan du astearteko ministroen kontseiluak nolabaiteko aitortza egingo diela biktimei. Martxoaren 3-arekin bat eginda. Urtetik urtera biktimen elkarteen aldarrikapenek gizartean eta instituzioetan geroz eta onarpen handiagoa duten seinale. Inoizko parte hartzerik eta sostengurik handiena espero da gertakarien 50. urteurren simbolikoan. Tradizio bihurtua da arratsaldean lore eskaintza egitea biktimen omenezko monolitoaren aurrean. Aurten ordea, omenaldi horrek eta ondoren egiten den manifestazio jendetsuak berritasunak izango ditu. Izan ere, ELA, LAB, ESK eta Estella sindikatuek eutsi egin badiote ere martxoak 3 elkartearekin batera monolitoan egingo duten omenaldiari. Erabaki dute Zaramaga auzotik erdialderantz egin ohi den urteroko manifestazioaren ordez katedral berriaren eta Andre Maria Zuriaren plazaren arteko tartea hartuko duen mobilizazio handi bat egitea. Herri mobilizazio handi hori modu solemnean hasiko da, elkarteak eta sindikatuek iragarri dutenez, eta ekitaldi handi batekin amaitu. Antolatzaileek gaineratu dute hainbat arlotako artisten emanaldiak, pantaila erraldoiak eta zenbait sorpresa egongo direla ekitaldian. Hala ere, ekitaldi bateratu horiek ez dira Gasteizen programaturik dauden ekintza bakarrak. Alderdi eta erakunde politiko gehienek omenaldiak egingo dituzte goizean. Hain zuzen ere, San Francisco Elizaren ondoko monolitoan lore eskaintza ugari izango dira. Goizeko 9:00 laurden gutxitan hasiko da alderdi eta erakundeen desfilea, Ekuo Berdeak taldea bertaratuko baita orduan eta gainerako alderdietako gehienak ere elkartuko dira monolitoaren aurrean, txandaka txandaka. Pepek, ahal duguk, PSE-ek, EAJ-ak eta Sumar mugimenduak omenaldiak egingo dituzte. Hainbat instituzio publikotako ordezkariak ere bertaratuko dira. Goizeko 9:00 eta 4:00 Eusko Jaurlaritzak lore eskaintza egingo du eta EHUko errektoreak ere omenaldi bat egin asmo du. Lore eskaintzez bestelako ekitaldiak ere antolatu dituzte. Gogora institutuak martxoaren 3 biktimen omenaldia egingo du goizeko 10:00 Goiuri Jauregian eta hainbat eragilek ekitaldi nazionaletara deitu dute urteurrenaren arira. Besteak beste LABek ekitaldia antolatua du, goizeko 10:30 hasita Europa Jauregian eta EH Bilduk ere antzeko saio bat egingo du eguerdiko ordu batean. Ikasle mugimenduak ere iragarri du mobilizazio handiak egingo dituela hala goizean nola arratsaldean. IKAMA sindikatuak eguerdiko 12:00 abiatuko du manifestazioa eta Ernaik ekitaldi politikoa egitekoa du arratsaldeko 4:00. IASek eta GKSek ere manifestaziora deitua dute goizeko 11:30 eta arratsaldeko 5:30 bloke sozialista osatzeko deia egin diete langile eta ikasleei.